Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog meseca uz našu gošću, muzikološkinju doktora Tijanu Popović-Mlađenović, pokušavamo da proniknemo u tajnu kako mi slušamo muziku, odnosno kako ljudski rod sluša i čuje muziku, kako muzički misli. Ona već 10 godina istražuje odnose između muzike i viših nervnih delatnosti i svoje je otkriće objavila u studiji Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, u kojoj između ostalog, a na osnovu otkrića neuronauka, psihologije muzike, muzičke teorije i muzikologije, daje vlastitu teoriju o tome kako čovečanstvo misli muziku i kako se to mišljenje uposebljuje kao komponovanje, izvođenje i slušanje muzike bilo gde u svetu i bilo kada u njegovoj istoriji. Otuda i panstilizam u naslovu ove studije, jer Tijana Popović-Mlađenović se upravo bavi onim vezama između zvuka i čoveka koje su suštinskije i starije od bilo kakvog muzičkog stila, pa su zato panstilističke. No u ovoj svojoj studiji ona je razvila i vlastitu teoriju o tome kako se formiraju muzički stilovi i kako nastaje i razvija se muzičko stvaralaštvo uposebljeno na onome što danas zovemo istorija zapadnoevropske umetničke muzike. Za tu njenu teoriju najvažniji pojam, a potom i muzički žanr koji je stvorio, jeste fantazija. Da bi žanr fantazije, za koji kaže da iz njega nastaju novi muzički svetovi, dosegla teorijsko-analitičkim putem, autorka je stvorila i dva metaforička pojma, odnosno preuzela dva lika iz antičke mitologije. Svaki od ova dva lika simbol je za po jedan parametar muzike kao kreativnog procesa. To su sinovi starogrčkog boga sna, Somnusa, Morfej i Fantaz. U današnjoj emisiji Tijana Popović-Mlađenović će nam govoriti o onome što je prema njenoj teoriji domen Morfeja, odnosno o načinu na koji ljudski rod stvara, reprodukuje, sluša i čuje zvučne forme u vremenu.
taj proces, odnosno put koji sam prešla da bih došla do onoga mesta koje mi se činilo najinteresantnijim za proučavanje panstilističkih procesa muzičkog mišljenja, je bio put stvaranja te jedne specifične interdisciplinarne muzikološke metode u kojoj se svakako na muzikološkoj osnovi uodnošavaju i presecaju kognitivistički, kulturološki i psihoanalitički pristupi i jednog mogućeg koji sam ja ponudila u knjizi analitičkog interpretativnog modela. Moglo bi se reći određene analitičke interpretativne metaforizacije. Došla sam do te tačke kada mi je bilo vrlo interesantno da vidim kako se odvija i šta znači ta muzikodinamika, ako tako mogu reći, te pandimenzije muzičkog mišljenja. To sagledavanje muzikodinamike, odnosno pandimenzije muzičkog mišljenja, krenulo je da se odvija u, opet sad metaforički rečeno, u domenu duševnih moći, kako sam ja upotrebila tu sintagmu, muzičkog Morfeja. I odatle je taj put vodio ka prostoru muzičkog fantaza ili fantastičkom prostoru muzike i doveo je, znači, taj put onda do oblasti ili forme ili vrste, jedne sasvim posebne vrste, kao što je forma muzička fantazija.
Ko su bili Morfej i Fantaz?
Po Ovidiju, Morfej je sin boga spavanja, Somnusa, i sam je bog sna, a nazvan je Morfej zato što se njegovom pomoći u duši onoga koji spava stvaraju razni oblici i predstave. Morfej u svom izvornom značenju starogrčke reči znači oblike. I te slike i predstave koje Morfej izaziva, znači u duši onoga koji spava, je u stvari bila za mene jedna metafora za uobličavanje muzičkog toka koji proističe iz tih nekih nesvesnih dimenzija, odnosno koji se bazira na tim nesvesnim procesima muzičkog mišljenja. Zato sam ga i nazvala muzički Morfej, a fantazija u stvari Morfejev brat, takođe bog sna, koji sada dočarava ljudima u snu prijatne stvari. Njeno značenje osnovno i izvorno je misao, predstava. I to što je misao, ta fantazija, opet u tom izvornom značenju, jesu ti neki procesi imaginacije, odnosno ja sam pokušavala da sagledam ne samo muzičku fantaziju kao formu, kao muzičku formu, odnosno vrstu, oblast, oblik, kako god, već i fantazijski princip, muzičko-fantazijski princip koji je prisutan i tamo gde, naravno, nije u pitanju forma muzičke fantazije.
Thank you.
Hajmo sad nešto da kažemo o Morfeju. Da se malo pozabavimo time. Šta bi bili panstilistički načini muzičkog mišljenja u okviru forme?
Kada je reč o Morfeju, pošla sam od teorije jedne američke autorke koja je psiholog muzike. Muzika kao kognicija i razvoj mišljenja u zvuku, kao podnaslov te njene knjige, koja zapravo na jedan vrlo neobičan način posmatra te kognitivne procese. Ona preferira da upotrebljava izraze muzičko mišljenje pre nego muzika, jer smatra da se muzika dešava na mestu tih kognitivnih konstrukata. Znači, ona ide do krajnjih granica, odnosno do ekstrema, i kritički se odnosi prema nekim drugim teorijama muzičke kognicije. I u vezi sa tom teorijom Mary Louise Serafin, ja sam suprotstavila ili preplela teorijska razmišljanja, promišljanja i neke uvide i zaključke Berislava Popovića iz njegove knjige Muzička forma ili smisao u muzici. I bez obzira na potpuno druge prostore u kojima se ovi autori kreću u svojim razmišljanjima, bez obzira na različite pristupe, naišla na neka zajednička mesta i na poentiranje i naglašavanje onih procesa koji se odnose u muzici na uobličavanje muzičkog toka i svega onoga što taj proces uobličavanja muzičkog toka, odnosno artikulacije jednog vremena kao muzičkog vremena, je bitno. To je za mene bilo fascinantno kako se iz različitih teorijskih sistema, iz potpuno drugih disciplina, ali onih disciplina čiji je fokus muzika, dolazi do nekih vrlo interesantnih zaključaka. I to je zapravo ono što je Morfej, odnosno to poglavlje i pitanja muzičkog Morfeja i šta on donosi, odnosno kako se te slike, odnosno predstave, uobličavaju u muzici na osnovu tih generičkih, panstilističkih, odnosno nesvesnih procesa, odnosno tog primarnog procesa. S druge strane, bilo mi je interesantna i teorija Predraga Ognjenovića. Pre izvesnog vremena on je objavio knjigu Psihološka teorija umetnosti. Na osnovu jednog dugogodišnjeg bavljenja ovom problematikom i jednog još davnjašnjeg nacrta za jednu psihološku teoriju umetnosti istog ovog autora Predraga Ognjenovića, koji zapravo govori o tim dinamičkim kompetencama sna i dinamičkim kompetencama umetnosti i smatra da je umetnost u suštini, ako tako mogu da pojednostavim njegovu vrlo složenu i razrađenu teoriju, da je u stvari umetnost vrsta eksternalizacije sna, eksternalizovanog sna. Znači, ovo su sve neki punktovi koji su se u stvari povezali u tu mrežu i u taj moj teorijski diskurs i proces razmišljanja u vezi sa muzičkim morfejem i uobličavanjem muzičkog toka.
Na koji način se uobličava muzički tok u našoj svesti?
Muzički tok je baziran na određenom disanju. I to disanje je nešto što je, ja mislim, i u tom bukvalnom i u prenosnom smislu odsudno, koje počiva na relacijama, na odnosima tih delova muzičkog toka koji svakako počivaju na određenom muzičkom materijalu, odnosno određenoj muzičkoj građi. U vezi sada sa različitim muzičkim materijalima, znači traženje tih nekih procesa, odnosno nekih, ako postoje zakonitosti kako se formira jedan muzički tok, nezavisno od različitih muzičkih materijala. Znači, njegova osnova može biti pentatonska lestvica, može biti celostepena, starocrkveni modusi, grčki modusi, znači može biti folklorna muzika, može biti džez, može biti rock, pop, umetnička muzika, sve muzike. I zapravo ono što jeste njihovo dejstvo, znači bez obzira na različite vrste muzika, bez obzira na različite moguće upotrebljene muzičke materijale, znači njihovo dejstvo i vrednost zapravo ne počivaju, čini mi se, na kvalitetu tog materijala. Naravno, materijal i njegov kvalitet je vrlo bitan, ali mislim pre svega na muzičko-fonetski nivo, prosto nezavisno od njega, ti procesi kako se sada ono što proizlazi iz rada sa tim muzičkim materijalom uobličava. Koje su to vrste odnose koje se uspostavljaju i kako se sada gradi jedan muzički tok.
Thank you. Ovomesečna tema ciklusa Kako slušati muziku je način kako ljudski rod sluša i čuje muziku, odnosno kako misli muziku ili kako misli muzikom. Naša sagovornica je muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović, koja nam je već pričala o najnovijim otkrićima neuronauka i kognitivne i psihomuzikologije, a iz ove oblasti. Danas nam iznosi vlastitu teoriju o razvoju zapadnoevropskog muzičkog mišljenja, ali na osnovu panstilističkih, odnosno opštih načina na koji se u našoj svesti rađaju, prepoznaju i skladište muzičke strukture. Također, slušali ste i tri fantazije Luisa Damilana, a odsvirao ih je ansambl Jordija Savala.
Ja sam se bavila tim domenom muzičkih relacija i interakcija koje pokreću ili stimulišu, odnosno prenose te neke, po znacima navoda, energetske muzičke potencijale, potencijale muzičkog toka, i koji operalizuju njegove eksternalizovane slojeve tih sada stilski specifičnih elemenata, odnosno stilski specifičnih muzičkih procesa. E sada, koji su to, bar nekoliko da možda pomenem, znači to je proces neprestanog hijerarhizovanja delova muzičkog toka putem neprekidnog menjanja vremensko-prostornih zvučnih perspektiva, poredaka manjih i većih celina, zatim proces balansiranja, odnosno debalansa i rebalansa u jednom muzičkom toku, podudarnih, znači istih ili neistovetnih, odnosno nepodudarnih elemenata, ili obrazovanja u tom muzičkom toku nekih simetričnih ili asimetričnih odnosa. Zatim proces neprekidnog napredovanja, odnosno uzastopnosti u muzičkom toku, progresija motiva pojačavanjem i slabljenjem njihovih interakcija u tom jednom kompaktnom i moguće difuznoj motivskoj konfiguraciji, i to prevashodno na onim nivoima mikrostrukture. Zatim proces segmentacije putem uspostavljanja granica u muzičkom toku. Zatim tu su procesi integracije i dezintegracije segmenata putem njihovog uzajamnog privlačenja ili međusobnog udaljavanja, kako se određeni segmenti putem nekih postupaka čine da su nerazdvojivo povezani, i kako isto vreme ih je moguće maksimalno odvojiti, i oni se odvajaju u percepciji iako su u sukcesiji dati, što je naravno stvar i onoga kako je kompozitor zamislio i prosto zapisao svoju muzičku ideju, ali svakako mogućnost za kreaciju u tom domenu pripada i izvođaču. Šta će on učiniti, koje će on sad procese u tom interpretativnom smislu pokrenuti, i svakako procesi pomenuti disanja muzičkog toka, pri čemu su tempo, brzina ili brzine odvijanja muzičkog toka ili muzičkog vremena, zatim usporavanja, ubrzavanja, dinamika, agogika, artikulacija, ključni faktori u stvari za ta fina muzička tenziona podešavanja, na tim mikronivoima dela, kao i za svojevrsna, upravo malo prepomenuta u suštini, kristalisanja te muzičke strukture od strane kompozitora, a potom na osnovu toga i mogućnosti interpretatora. Naravno, ima i drugi stvari, ali ovo su bila možda ključna mesta, odnosno procesi koji su mene posebno zanimali. I u tom poglavlju Morfeje, Morfeje, Morfej, kako glasi njegov naslov, sam ja te procese sagledavala kao procese koji emblematizuju taj fantazijski princip u muzici, u delima koje nisu sada muzičke fantazije kao vrste, jel? U delima kao što su Mozartova sonata KV-282, odnosno njen prvi stav, zatim varijacije i fuga Maxa Regera na temu Johana Sebastiana Baha i u delima Claude Debussy-a u prelidu za popodnevnog fauna, znači Debussy-evoj orkestarskoj kompoziciji, i u njegovim određenim prelidima Mrtvo lišće, Jedra i Kapi Alhambra. Znači, to su bile prosto okosnice ili izdvojeni paradigmatični primeri u kojima se to kristalisanje tih struktura, odnosno tih predstava, odnosno onoga što muzički Morfej u smislu tog jednog naglašeno prisutnog fantazijskog principa u muzici ispoljavalo. Thank you. Kada je reč o prvom stavu Mozartove sonate KV 282 u S-duru, meni je bilo zanimljivo jer je psiholog muzike Carol Krumm-Hansel preduzela jedno istraživanje koje se bazira na istraživanju percepcije čitavog stava, što je kolosalno veliko još uvek za ta istraživanja muzičke percepcije. To istraživanje se odvijalo kroz nekoliko etapa gde se vrlo pratila ta segmentacija, odnosno kako slušaoci segmentiraju muzički tok ovoga prvog stava. I to je meni bilo vrlo interesantno da te nalaze koji takođe vrlo vode računa o tim mikrotenzionim kretanjima koji sagledavaju gde se te granice i kako se te granice uspostavljaju u muzičkoj percepciji, da sada uporedim sa mojom sopstvenom analizom muzikološkom tog istog stava ove Mozartove sonate i da uvidim veliku tu korespondentnost opet različitim jezicima, različitim diskursima, pristupima sprovedenim i da ukažem na neophodno prisustvo muzikologa u takvom jednom istraživanju i mogućnosti zapravo obrazlaganja dobijenih rezultata i njihovog komentara, jel? Odnosno sada muzikologa kao tumača te naučne činjenice proizašle iz istraživanja i eksperimenta iz oblasti psihologije muzike, jer tek u tom trenutku se omogućava da se postavi sledeće pitanje u oblasti muzičke psihologije i da se krene dalje u tom istraživanju kako mi percipiramo određeni muzički tok, ta percepcija i šta ona proizvodi, odnosno sada koji je taj značajski potencijal i čisto muzičkog značajskog, a zatim osvojenog i sa svim ostalim kulturološkim, ideološkim značenjem jednog konteksta u kome se ta percepcija odigrava.
Thank you.
šta reći o onim istraživanjima koje se bave muzikom u kontekstu društva, u kontekstu socijalne sredine? Čini mi se da tvoja knjiga korespondira i sa tim istraživanjima.
Jeste. To je bilo jedno opet vrlo zanimljivo za mene mesto. Pominjala sam Mary Louise Serafin i taj jedan ekstremni kognitivistički pristup, i s druge strane Lorenza Kramera, američkog kompozitora, profesora i engleske književnosti i muzikologa, koji je uspostavio pre 20-ak i više godina osnove takozvane nove muzikologije, i koji je u svojim vrlo provokativnim napisima i razmišljanjima o muzici podstakao tu kritičku muzikologiju i dao joj jedan veoma veliki zamah. Te njegova knjiga Muzika kao kulturalna praksa i jedna druga knjiga o muzičkom značenju su u stvari nešto što na prvi pogled i što jeste potpuno suprotno jednom kognitivističkom, koji ide u domen razmatranja muzike kao mentalnih konstrukata. Znači, ovde imamo jednu opoziciju, jednu potpuno drugu stranu kod Lorenza Kramera, za koga je taj kontekst vrlo bitan i koji iz konteksta u stvari tumači muziku.
Iz konteksta muzike u društvu.
Muzike u društvu. Znači, svih tih nanosa ideološko-političkih, socioloških i ostalih. Ovde kod Kramera mi primećujemo da je kontingentnost taj jedan kontekstualizovani domen muzike koji je preovladavao, i potiranje autentičnosti ili mogućnosti autentičnosti nečega, pa i muzike, odnosno ta kontingentnost i autentičnost kao da su neka dva pola. U tim njegovim prvim napisima je tokom vremena krenuo da obraća pažnju na taj fenomen autentičnosti muzičkog diskursa, i kontingentnost i autentičnost postavio kao vrstu ambigviteta i nečega između čega se u stvari u tom jazu, u tom procepu odvija razumevanje, odnosno mogućnost muzičkog značenja.
Bili su ovo prvi i treći stav Mozartove klavirske sonate u S-duru KV-282 i pijaniskinja Carmen Piacini. A u emisiji Kako slušati muziku, koja je celog ovog meseca posvećena samo tome kako slušamo i kako čujemo muziku. Naša sagovornica, muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović, danas nam govori o nesvesnim i svesnim procesima putem kojih mi pratimo muzički sadržaj, ali i kako se u istoriji zapadnoevropske muzike održavao balans između stereotipa i inovacije. I to zahvaljujući onome što ova naučnica naziva fantazijski princip. Taj fantazijski princip imao je i svoje otelotvorenje u muzičkoj formi fantazije.
Gledajući razvoj tonalnog sistema i muzike koja se bazira na tonalnom sistemu od prelaska iz 16. u 17. vek pa do perioda fin de siècle, odnosno prelaz iz 19. u 20. vek, dominirao znači taj tonalni sistem. I ti stilski specifični procesi su prekrili te generičke muzičke procese, odnosno kao da je došlo do substitucije, te su se ti stilski procesi, odnosno određeni tokom vremena formirani muzičko-formalni modeli, standardni modeli, određene zakonitosti, pravila u svakom od domena, da li u fonetskom, gramatičkom, sintaksičkom ili muzičko-semantičkom, da su se oni uspostavili kao da su oni ti koji su primarni. I ovi pristupi, znači ove krajnje tačke, ekstremne tačke u pristupima muzici Mary Louise Serafin s jedne strane i Lorenza Kramera s druge strane, su i jedan i drugi atakovali na to mesto da se to što je na površini skine, da se razotkrije, da se rastvori i da se vidi da to nije osnova, da postoji nešto ispod toga.
Odnosno da priča o stilu nije i priča o poreklu muzičkog mišljenja.
Jeste. To su, jesu neke zakonitosti, jesu pravila na kojima počiva određeni stilske prosedeje, odnosno prosedeje određene epohe, ali da to nisu ti generički procesi muzičkog mišljenja. Pomenula bih možda u vezi još sa muzičkim Orfejem, odnosno tim uobličavanjem muzičkog toka i praćenjem sad muzikološkim tog fenomena, period fin de siècle, prelaske iz 19. u 20. vek u istoriji muzike kao jedno ključno vreme gde su se mnoge stvari radikalno krenule da menjaju, gde su u stvari te muzičko-fonetske osnove doživele svoje slamanje i gde se muzika iz tog prostora tonalnosti sa drugom bečkom školom, Schönbergom, Bergom, Webernom, obrela u tom polju takozvane slobodne atonalnosti. I to je bilo mesto koje je takođe provociralo te bazične neke generičke procese muzičkog mišljenja, odnosno i njihovo prepoznavanje, odnosno uočavanje i samim tim intenziviraniji rad u tom prostoru. E sad više nije bilo ničega što su određena pravila zakonitosti funkcionisanja jednog muzičkog toka koji se bazira na tonalnom načinu mišljenja prikrilo. Nije bilo ničega što bi prikrilo te bazične procese.
Odnosno došlo je do razbijanja stereotipa upotrebe tonaliteta.
I tonaliteta i svega onoga što je tokom ta tri veka izgrađeno na osnovi tonaliteta i kada je u pitanju forma i druge muzičke komponente. Do tog vremena muzička fantazija kao vrsta je postojala od početka 16. veka pa do tog vremena kao instrumentalna jedna forma i koja je uvek bila taj moment prekoračenja transgresije postojećih zakonitosti iz okvira tih stilsko-specifičnih procesa muzičkog mišljenja i uopšte stilskih elemenata. Znači ona je bila taj prostor koji je puno puta anticipirao unapred nešto što će se mnogo kasnije dogoditi. Znači prosto mesto inoviranja, mesto nekog eksperimenta, mogućnosti da se autor, kompozitor u samoj formi muzičke fantazije iskazuje oslobođeni svih pritisaka tadašnjih muzičkih konvencija, kanona i stvaranja i izvođenja, pa svakako i slušanja muzike. Do tog fin de siècle, odnosno početka 20. veka, je muzička fantazija bila kao vrsta, kao svojevrsna stvaralačka laboratorija ili svakog od kompozitora, ona prestaje da postoji kao vrsta, kao forma. Znači, muzička fantazija, kažemo, to je slobodna forma, jel? Slobodna u odnosu na te standardizovane formalne modele kao što je sonatni oblik, pesma, rondo, poznate, izgrađene na osnovu Durmol sistema, odnosno tonalnog načina mišljenja tokom baroka, klasicizma, romantizma kao stilskih epoha.
I tu, verovatno, improvizacija ima dosta uticaja.
Improvizacija, ti improvizacioni momenti su vrlo bili bitni, znači i kada je reč o fantazijama Karla Filipa Emanuela Baha ili Johana Sebastiana Baha, mi posle u klasicizmu imamo recimo sonata Kvaziuna Fantazija, gde se transgresira sonatni ciklus i sonatni oblik, ili muzičke fantazije koje su u romantičarskoj muzici bile vrlo prisutne i sa tim improvizacionim elementom, i to se odražava i u zapisu tih muzičkih fantazija, jer mi ćemo naići na primere gde ne postoje taktne crte, gde se metar, znači takt, menja vrlo često. Ono što sam pomenula, te neke procese na osnovu kojih sam ja pokušavala da ispratim to nesvesno, te neisposredovane elemente i načine muzičkog mišljenja, te nesvesne procese muzičkog mišljenja, oni su tu sada u muzičkoj fantaziji tokom ovih vekova bili izrazito na snazi. Nalazili su se u prvom planu. To je bilo mesto gde se moglo učiniti mnogo toga, a da ne budeš anatemisan, ili da i slušalac ima mogućnost, s obzirom da je to muzička fantazija, da prihvati nešto što mu je manje poznato ili što mu uopšte nije poznato, i da pokuša da to razume iz konvencija načina slušanja određene muzike njegovog vremena. Taj prostor je uvek postojao i tu su se prelamale opet na čudan način i te stilski specifične karakteristike toga doba. I tu se činio taj, ako bih mogao da upotrebim Pasternakov izraz, skok u stranu. To jedno iščašenje, izlaženje iz globa toga vremena i perioda u muzičkom smislu. I mogućnost da se ta kreativnost i nešto što je suprotno pravilima ponašanja, što je mogućnost izvrtanja perspektiva, je bilo omogućeno i pospešivano.
Današnju emisiju završili smo fantazijama za konsort viola engleskog kompozitora ranog 17. veka Johna Jenkinsa. Svirao je ansambl Hesperion 20 Jordija Savala. Sljedeće nedelje Tijana Popović-Mlađenović govorit će vam o muzičkom fantazu, odnosno o formi fantazije i njenom udelu u istoriji oblika i ideja zapadnoevropske muzike. Do tada, doviđenje vam želi Zorica Premate.